Virðulegi forseti, drykkjusíki, alkoholismi er þjóðarböl, þjóðarsjúkdómur og sú fjölskylda er naumast til hér í landinu sem að ekki hefur upplifað eitthvað harmleik af völdum þessa sjúkdóms. SÁÁ hefur gengt mjög mikilvægu hlutverki við að hjálpa fólki til heilsu og hefur gert það áratuga skeið. Og að undanförnu hefur svo best við að herjað hefur verið á ungt fólk með vægðarlausri markaðsetningu á ávanabindandi og banvænum verkjalífi. Tillaga okkar hér er tilraun til þess að efla meðferðarstarf og mæta þessu og útrýma biðlistum. Ríkisstjórnin er aðeins að setja helming af því sem að beðið hefur verið af hálfu SÁÁ. Við viljum mæta þessum þörfum.
Þá gerir grein fyrir aðkvæði sín 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis.